Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhira wa laddini kullih wa kafa billahi syahida. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ikraran bihi wa tawhidan. Wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi isan ila yamiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah, rizqan tayyibah, wa amalan mutakabbalah. Segala puji kita panjatkan pada Allah Rabbul Alamin, pemberi segala macam nikmat di hari Asyura 10 Muharram 1443 Hijriah ini. Walhamdulillah kita masih diberi nikmat oleh Allah untuk berada dalam keadaan sehat, dan kali ini kita juga mendapatkan nikmat untuk berada dalam majelis secara daring, secara online. Dan sebagaimana kata para ulama, nikmat kita berada dalam majelis itu nikmat yang paling utama, nikmat paling agung dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang lainnya. Dan juga dengan kita berada dalam majelis ini, tujuan kita untuk nambah ilmu, nambah pengetahuan kita terkait dengan agama. Dan Allah memerintahkan kepada nabinya, wa qul rabbi zidni ilma. Katakanlah, ucapkanlah, rabbi zidni ilma. Wahai Rabbku, tambahkanlah aku ilmu. Dan tidak ada kalimat dalam Al-Qur'an yang Allah perintahkan kepada Nabi SAW untuk minta tambahan selain minta tambahan ilmu ini. Semoga salawat dan salam juga tercurah pada nabi yang mulia, nabi panutan kita semuanya, nabi yang jadi suri teladan kita, nabi yang menyampaikan risalah, menyampaikan wahyu begitu jelas, begitu gamblang, yang siangnya begitu terang, yang malamnya itu terang bagaikan siangnya. Artinya ajaran yang beliau sampaikan di tengah-tengah kita itu begitu terang benderang. Siapa yang mengikutinya, dialah yang nantinya akan mendapatkan jalan keselamatan. Semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang kami muliakan Ibu Naomi Oktarina, PLT Ketua TPPKK Provinsi Sulawesi Selatan, serta yang turut hadir semuanya, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, ya panitia dan yang turut menyelenggarakan pengajian pada kesempatan pagi ini, walaupun dalam suasana pandemi. Ya, mudah-mudahan kajian kali ini begitu berkesan dan bawa manfaat bagi kita. Penyampaian kami nanti sekitar 30 menit ya untuk materi. Nanti setelah itu silakan dari ibu-ibu mau bertanya seputar materi yang kami sampaikan tentang bulan Muharram yang kita berada pada bulan ini dan terkait dengan puasanya. Atau ibu-ibu memiliki pertanyaan seputar fikih puasa atau yang lainnya yang bisa kami jawab, insya Allah nanti kami akan bantu untuk menjawabnya. Di sini kami sertakan dalam bentuk presentasi, nanti bisa diperhatikan dahulu. Ini ada sekitar 22 slide. Keutamaan Muharram dan puasanya. Kita awali dengan ibu-ibu mungkin bisa pahami. Di dalam satu tahun ini, satu tahun Hijriah ya, ada dikenal dengan penyebutan bulan haram. Ada dikenal dengan penyebutan bulan haram. Sebagaimana yang Allah sebutkan di sini di dalam surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatasyuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Dikatakan di sini sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah itu 12 bulan. Kita kenal ada 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Allah menciptakan langit dan bumi, di antara 12 bulan itu ada bulan suci. Ya, ada bulan suci, yaitu ada 4 bulan. Jadi di antara 12 bulan itu ada 4 bulan suci. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu. Artinya nanti ada larangan-larangan, pantangan-pantangan yang tidak boleh dilakukan di bulan haram. Nanti akan kita jelaskan. Nah, di sini ibu-ibu bisa perhatikan, disebutkan 12 bulan. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan pilihan. Ada 4 bulan pilihan tadi disebut arba'atun hurum. Itu adalah 4 bulan yang suci. Ya. Dalam hadis, nah, untuk memperjelas ayat tadi kita lihat, untuk memperjelas surat At-Taubah ayat 36 tadi, kita lihat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setahun berputar sebagaimana keadaannya sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Satu tahun itu ada 12 bulan. Di antaranya itu ada 4 bulan haram. Tadi yang disebut arba'atun hurum. Ada 4 bulan haram. 3 bulannya berturut-turut. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 3 bulan berturut-turut. Lalu 1 bulan lagi adalah Rajab Mudhar. Atau kita sebut dengan Rajab. Yang terletak antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Ada bulan Rajab. Maka totalnya ada 4. Jadi kalau kita urutkan ya, 3 dulu yang berurutan. Zulqa'dah, bulan ke-11 dalam kalender Hijriah. Zulhijjah, bulan ke-12 dalam kalender Hijriah. Muharram, bulan pertama dalam kalender Hijriah. Kemudian Rajab Mudhar. 4 ini. 4 ini kita sebut dengan bulan suci. Empat ini kita sebut dengan bulan suci, bulan haram. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari. Nah, kaitannya dengan bulan haram tadi, ibu-ibu sekalian. Apa di balik bulan haram? Kenapa disebut bulan haram? Yang jelas ini bukan bulan masalah itu, bukan. Haram ini suci. Sucinya bagaimana? Kita lihat di sini dinamakan bulan haram karena dua makna. Pertama, diharamkan berbagai pembunuhan. Jadi kalau di masa silam dilarang berperang di situ. Yang kedua, bulan itu bulan untuk melakukan amalan ketaatan. Karena bulan suci, jadi kita diberikan motivasi untuk melakukan amalan ketaatan. Kita diberi motivasi, didorong untuk melakukan amalan ketaatan. Mas Bayu, coba tekan itu. Nah, jadi kita sudah dapat jawabannya. Kenapa disebut bulan haram? Jadi yang pertama, peperangan tidak boleh pada bulan itu. Makanya kalau kita lihat dalam sejarah itu, perang malah terjadi di bulan Ramadan gitu ya. Bulan Syawal. Nah, dicegah di bulan haram tadi. Kemudian yang kedua, bulan ini kita diperintahkan untuk berbanyak amal soleh. Di bulan-bulan haram tadi, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, maupun Rajab itu, kita didorong untuk beramal soleh. Nah, ini tadi pembagian ini atau keterangan dari Al-Qadi Abu Ya'la ini disebutkan oleh Ibnul Jauzi dalam kitab tafsirnya. Nah, bulan Muharram sendiri itu kita sebut dengan Syahrullah. Bulan Muharram sendiri kita sebut dengan Syahrullah. Nabi SAW katakan itu Afdhulus Syiyam. Nabi SAW itu katakan sebaik-baik puasa yaitu puasa pada bulan Allah, Syahrullahil Muharram. Nah, di sini disebut bulan Muharram ini disebut Syahrullah. Disandarkan pada lafaz jalalah Allah untuk menunjukkan mulia dan agungnya bulan tersebut. Jadi ibu pahami di sini disebut bulan ini dengan Syahrullah. Syahr itu artinya bulan, ya, disandarkan pada lafaz jalalah Allah. Sebagaimana hadis tadi yang saya sebut ya, afdhalus siyam ba'da ramadhan syahrullahil muharram. Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah. Nah, itu syahrullah, bulan Allah yaitu bulan Muharram. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam lanjutkan, wa afdhalus shalah ba'dal fariidhah shalatul lail. Sebaik-baik salat setelah salat wajib yaitu salat malam. Ini lagi dibahas afdholiyah. Nah, kita tahu lagi satu keutamaan lagi di samping ini bulan haram. Di bulan Muharram ini, bulan Muharram juga itu adalah disebut Syahrullah. bulan Allah. Sesuatu disandarkan pada Allah itu adalah sesuatu yang mulia. Kita tahu Al-Quran kita sebut dengan Kitabullah. Disandarkan pada lafaz jalalah Allah juga kan, berarti kitab ini, Al-Quran itu kitab yang mulia. Sesuatu kalau disandarkan pada Allah pasti jadi mulia gitu. Ya. Terus kita lihat lagi, bulan Muharram, ya, kadang di daerah Jawa itu sebut dengan bulan Syura. Nah, kalau kita tahu tadi itu bulan mulia, kesimpulannya berarti ini bukan bulan sial. Ini bukan bulan sial, bukan bulan penuh pantangan-pantangan, karena keyakinannya itu ya, ada yang melakukan hajatan, ada yang melakukan nikahan, ada yang anaknya ingin sunat, ada yang ingin bangun rumah baru gitu ya. Nah, tidak boleh dilakukan di bulan ini gitu. Nah, ini pemahaman yang Islam ingatkan di sini. Karena dalam Islam itu melarang tatayur. Ya, tatayur itu kita bahasakan itu, jadi tatayur itu pesimis untuk melakukan sesuatu. Gara-gara ketemu ini kita akhirnya tidak jadi melakukan. Ini bahasa bebas kita itu mitos. Ya. Atau bahasa Sulawesinya itu pamali gitu ya. Nah, ini Islam itu ingatkan ini. Nabi SAW pernah ingatkan pemahaman seperti ini. Nganggap, kita menganggap kalau ketemu sesuatu, entah tempat atau waktu, atau ada kejadian, atau suatu peristiwa gitu. Nah, kita bisa dapat sial nih, sial nih, sial nih. Dalam bahasa Arab itu disebut tatayur, ibu-ibu. Tatayur ini kalau di masa orang Arab dulu, mereka itu kalau mau lakukan perjalanannya, istilah tatayur ini berasal dari istilah burung. Ya, mereka kalau melakukan perjalanan, mereka itu gerakan burung dulu. Burung ini nanti terbang kemana? Kalau burung itu terbang ke kanan, oh berarti ini selamat nih, tidak akan sial. Tapi kalau burung itu terbang ke kiri, oh tunggu saja ini nanti ada sial nih kalau tetap nekat untuk melakukan hajatan itu. Termasuk juga melakukan perjalanan gitu. Hati-hati dapat sial tuh. Kalau itu burungnya ketika digertak gitu terus terbangnya ke tengah, ulang lagi. Ya, berarti belum mendapatkan jawaban di situ. Nah, ini dalam istilah sebagian masyarakat, ini ada beberapa kejadian kita sampai tidak mau melakukan. Karena tadi kan burung akhirnya terbang ke kiri, kita akhirnya kan gak mau lakukan safar, tidak melakukan hajatan ya, kalau di masa silam ya. Kalau sekarang itu bisa jadi ada yang hitung-hitung hari gitu. Ya, ini ada hari baik, ada hari buruk. Bisa jadi ada yang tanya ke orang pintar dulu, kalau dapat jawaban, nah ini nanti katanya sial nih. Ini hari kematian keluargamu nih, hari kematian orang tuamu, hari kematian kakek nenekmu, enggak boleh melakukan hajatan di sini, enggak boleh. Kadang dicocokkan seperti itu. Nah, ini kalau dalam Islam tidak memandang seperti itu, karena kita itu lakukan sesuatu hajatan, perjalanan, safar ya. Tawakalnya pada Allah. Kita sudah lakukan sebab, berusaha. Saya mau lakukan hajatan ringan, ya sudah. Lakukan sebab itu, persiapan matang. Sandarkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan berbagai macam mitos ini nanti ibu-ibu bisa lihat di masing-masing daerah itu beda-beda ya. Nanti ada mungkin sebagian tempat itu ada misalnya orang yang belum nikah. Terus dia makan di depan rumah. Ada sebagian orang yang bilang, pamali itu. Itu gak boleh itu. Nanti jodohmu gak datang-datang gitu. Ada keyakinannya kayak gini. Ada yang jemur pakaian malam-malam gitu. Diomongin lagi, gak boleh itu. Pamali itu, nanti kamu ditempeli setan. Ya, nanti ditempeli setan. Nah, ini juga keyakinan yang seharusnya kita bisa berpikir bagaimana berpikir logis ya apa kaitannya gitu. Selama tidak ada dalil yang katakan ditempeli setannya tidak boleh kita katakan karena setan ini makhluk gaib. Tidak boleh kita berkata seperti itu. Makhluk gaib itu kalau kita menyatakan peristiwanya harus dengan dalil. Nabi ditanya balik lagi, masih bulan Muharram tadi disebut Syahrullah ya. Dan kita tahu, kita kadang dengar angka 10 hari ibu-ibu. Ada 10 hari terakhir Ramadan, ya, malam terakhir Ramadan ya. Ada 10 hari pertama Dzulhijjah ibu-ibu. Ya. Ada 10 hari pertama dari bulan Muharram. 10 hari, 10 malam seperti ini hari yang mulia. Makanya Abu Utsman An-Nahdi rahimahullah itu mengatakan, salaf itu memberikan perlakuan yang istimewa untuk 10 hari yang terletak di 3 bulan yang berbeda. Apa 10 hari itu? 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, malamnya itu ada malam Lailatul Qadar. 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, yang kita tahu nanti di hari ke-9-nya itu hari Arafah. Kemudian 10 Dzulhijjahnya itu Idul Adha, hari Nahar. 10 hari ini yang pertama dari bulan Dzulhijjah kita tahu lebih utama daripada amalan yang dilakukan ketika itu, sangat utama daripada amalan yang dilakukan di bulan-bulan yang lainnya. Kemudian yang ketiga itu 10 hari pertama dari bulan Muharram ini ya, dari tanggal 1 sampai tanggal 10 ya, itu hari-hari yang mulia. Maka para ulama memberikan waktu istimewa untuk 10 hari ini. Situ kita bisa puasa ibu-ibu, kita bisa perbanyak ibadah yang lainnya seperti baca Al-Quran, zikir, ya, dan ibadah-ibadah secara umum. Bisa panjatkan doa juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memudahkan urusan-urusan kita sekalian. Jadi ingat 10 hari ini ya, jangan lewatkan. Pokoknya ada 10 hari terakhir Ramadan, 10 hari pertama Dzulhijjah, kemudian 10 hari pertama dari bulan Muharram. Nah, kaitannya dengan bulan Muharram ini, kita akan masuk awal dan akhir tahunnya. Sebenarnya tidak ada puasa khusus. Nanti ada puasa sendiri, nanti akan saya jelaskan Tasu'a dan Asyura. Namun kalau puasa khusus pada awal dan akhir tahun tidak ada. Karena ada yang berdalil dengan hadis, barang siapa berpuasa sehari pada akhir dari bulan Dzulhijjah dan puasa sehari pada awal dari bulan Muharram, maka ia sungguh-sungguh telah menutup tahun yang lalu dengan puasa dan membuka tahun yang akan datang dengan puasa. Dan Allah Ta'ala menjadikan kafarah tertutup dosanya selama 50 tahun. Ini hadisnya lemah ibu-ibu. Sehingga tidak ada puasa khusus untuk akhir tahun dan awal tahun. Namun kalau ada doa, doa ada. Doa awal tahun dan bulan. Di sini bisa kita baca doa ini setiap masuk bulan baru, bisa juga awal tahun. Awal tahun kan masuk bulan baru juga. Doanya adalah Allahumma ad'ikhilhu alaina bil amni wal imani wassalamati wal islami wa jiwarin minasyaitani wa ridwanin minarrahmani. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam bulan ini dengan rasa aman dan penuh keimanan, dengan keselamatan dan Islam, dan terlindungi dari gangguan syaitan, dan mendapatkan ridha dari Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibu-ibu bisa praktekkan bacaan ini setiap kali masuk bulan baru. Bukan hanya di awal tahun saja, namun setiap bulan baru, ya besok setelah Muharram masuk bulan baru, besoknya lagi bulan baru, besoknya lagi bulan baru, baca doa ini terus. Allahumma adkhilhu alaina bil amni wal imani wassalamati wal islami wa jiwari minasyaitani wa ridwanin minarrahmani. Sekarang kita lihat anjuran puasanya dan kita bahas sedikit tentang fikih puasa ibu-ibu. Ini kaitannya dengan puasa Muharram ya. Tadi kita balik ke hadis yang tadi saya sebut di awal. Afdhalus syiyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan, yaitu puasa di bulan Allah Muharram. Ini yang kita sebut hadisnya. Kemudian wa afdhalus shalah ba'dal fariida shalatul lail. Sebaik-baik salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salat malam. Hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, ini disebutkan dalam kitab Sahih Muslim. Kesimpulannya apa di sini ibu-ibu? Puasa di bulan Muharram, puasa yang mulia. Puasa yang utama. Kalau di sini disebut puasa satu bulan ya. Artinya siapa mau puasa di bulan Muharram ini bebas gitu. Karena ini sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan, ibu-ibu. Ibu mau pilih di awal bulan, boleh di pertengahan, boleh di akhir, boleh. Secara umum di sini menyebutkan seperti itu. Kemudian disebut di bulan Allah, bulan Muharram ya. Berarti tadi ya, keseluruhan bulan Muharram ini. Mau di awal, di tengah, maupun di akhir. Apakah kita puasa sebulan penuh? Nah, tidak mesti sebulan penuh untuk puasa Muharram ya. Aisyah radhiyallahu anha itu berkata, ini radhiyallahu anha ya, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebulan penuh selain di bulan Ramadan. Berarti kita perbanyak puasa saja, ibu-ibu. Di sini tidak disuruh satu bulan penuh puasa, gitu. Hanya diperintahkan apa? Ya kalau bisa ada banyak puasa yang kita lakukan di sini ya bisa. Kalau mau puasa Tasu'a Asyura ditambah lagi puasa Ayyamul Bid, dia tambah lagi puasa Senin Kamis gitu. Perbanyak puasa bisa. Atau dia pilih hari bebas juga boleh. Karena keumuman hadis tadi, yang jelas tidak mesti sebulan penuh. Lalu kita lihat yang utama sekali, ibu-ibu bisa fokus pada puasa Asyura. Ya, karena Nabi SAW itu tentang keutamaan puasa Asyura. Ya, puasa Asyura itu puasa tanggal 10 Muharram. Ya, hari ini. Nabi SAW ditanya mengenai keutamaan puasa Asyura. Beliau menjawab, puasa Asyura yukafir sana al-madiyah. Puasa Asyura akan menghapus dosa setahun yang lalu. Puasa Asyura itu akan menghapus dosa setahun yang lalu. Nah, sekarang dosa apa di sini ibu yang diampuni? Dalam tekstual hadis tidak disebutkan dosanya. Ah, dosa besar apa dosa kecil ini ya? Kalau jumhur berpendapat hadis semacam ini, yang dimaksud adalah dosa kecil. Jadi dengan puasa saja dosa-dosa kecil kita itu terampuni. Dengan puasa Asyura saja dosa-dosa kecil kita diampuni. Namun menurut pendapat yang lainnya lagi, sebagian ulama lagi berpendapat, yang dimaksud dengan pengampunan dosa ini bukan hanya dosa-dosa kecil. Karena hadisnya mutlak. Menyebutkan dosa, oh berarti ada kemungkinan dosa besar, dan ada kemungkinan dosa kecil. Walaupun untuk dosa besar lebih bagus dengan bertobat. Itu jelas ya, akan mengampuni dosa besar. Ada yang selingkuh, ada yang minum-minuman keras, ya. Ada yang buat syirik. Dia bisa terhapus dosa ini kalau dia itu tobat gitu. Tapi ada kemungkinan dengan amalan puasa saja, dosa besar juga diampuni. Namun kalau mau dengan tobat, nah, itu lebih bagus. Karena para ulama tidak perselisihkan ini. Apalagi kalau kita lakukan tobatnya itu tobatan nasuha. Sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, ya, tubu ilallahi tobatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobatan nasuha. Dengan tobat yang murni. Itu bagaimana yang tobat yang murni ini ibu-ibu sekalian? Tobat yang murni itu dengan tiga syarat kata Imam Ibnu Katsir. Sebagaimana kata para ulama ada tiga syarat. Yang pertama menyesal. Yang kedua kembali taat. Yang ketiga bertekad tidak mengulangi lagi. Kita ulang ya. Yang pertama menyesal, menyesali dosa. Dosa besar ini yang dia lakukan, dia menyesal. Ya kadang sedih, kadang nangis bisa itu. Yang kedua itu kembali taat, artinya kalau maksiat tinggalkan. Kalau dia berzina berhenti, kalau dia minum-minuman keras berhenti. Kalau dia tinggalkan sholat, kembali sholat. Kemudian yang ketiga, bertekad tidak mau mengulang lagi. Jadi tidak mau balik lagi ke dosa itu, dia sudah punya keinginan kuat saat ini. Nah, kalau ada dosa besar yang kita lakukan, bagusnya dengan tobat seperti itu. Ustaz, apakah dengan sholat sunnah tobat juga? Sholat sunnah tobat sunnah, bu. Ada disyariatkan para ulama mazhab yang empat syariatkan itu, ada sholat sunnah taubat. Tetapi bukan syarat untuk taubat di situ. Kalau seandainya tidak sholat sunnah taubat, sah itu taubatnya. Yang penting yang dia lakukan adalah syarat-syarat taubat tadi yang tiga. Ini syarat pokoknya, walaupun ada syarat yang lainnya. Tapi ini yang tiga yang pokok. Menyesal, kembali taat, bertekad tidak mengulangi lagi. Itu yang dia lakukan ketika bertaubat. Nah, kita balik lagi di sini jemaah. Puasa Asyura itu menghapuskan dosa. Jadi kalau kita milih pendapat yang tadi, ada kemungkinan dosa besar diampuni, ada kemungkinan dosa kecil diampuni. Tapi kalau mau tobat itu, mau dosa besar itu diampuni, lebih bagus dengan tobat. Dan tanda dia itu tobat, dia jadi lebih baik, dia bertekad jadi lebih baik, ya ada perubahan. Misalnya seorang itu ketika bulan Ramadan dia benar-benar ini tobat. Ya ba'da Ramadan jadi lebih baik gitu. Tidak lagi seperti dulu-dulu. Itu tanda itu tobat itu. Sudah? Ya. Suara sudah masuk? Sudah. Baik. Nah, kita balik lagi. Nabi SAW itu puasa Asyura di Mekah dulu ya. Tapi ketika itu beliau tidak ajak yang lainnya. Jadi puasa Asyura ketika itu. Ibu-ibu bisa coba tes lagi suara saya sudah masuk belum? Mungkin bisa beri komentar di kolom chat. Baik, ya makasih. Ya baik, yang pertama tadi ingat ya, pertama jadi tidak ngajak yang lain. Nabi SAW puasa di Mekah. Nah habis itu beliau tahap kedua, beliau kan hijrah ke Madinah. Nabi SAW melihat ahli kitab melakukan puasa Asyura. Yang tahap kedua ini di Madinah ya. Jadi beliau di Madinah lihat, Yahudi Nasrani ini, terutama orang-orang Yahudi itu puasa Asyura. Nah, beliau ikut puasa dan beliau semakin anjurkan itu, ayo lakukan puasa Asyura. Itu ketika berada di Madinah ya, yang di tahap kedua ini. Di tahap ketiga, ketika diwajibkan puasanya puasa Ramadan. Ingat, puasa Ramadan itu diwajibkan dengan dalil surat Al-Baqarah 183, lebih wajibnya itu nanti di ayat 185. Faman syahida minkum syahra falyasum. Di ayat 185 dari Al-Baqarah. Siapa yang menyaksikan awal bulan, hendaklah dia itu berpuasa. Nah, ketika puasa Ramadan itu wajib, Nabi SAW tidak memerintahkan sahabat untuk berpuasa Asyura lagi. Dan tidak terlalu menekankannya. Jadi beliau tidak ngajak lagi. Yang beliau tekankan sini puasa Ramadan. Karena puasa Ramadan sudah sebulan penuh. Dalilnya sebulan penuh itu walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Al-Baqarah ayat 185. Sempurnakanlah bulan Ramadan tadi untuk berpuasa. Satu bulan berarti puasanya. Maka beralih puasa Asyura tidak dianjurkan lagi, beralih ke puasa Ramadan. Maka puasa Asyura tidak dianjurkan lagi, ya tidak sampai derajat wajib seperti puasa Ramadan. Dan beliau tidak terlalu menekankannya, artinya tidak memaksa sahabat untuk puasa Asyura. Nah, tahap keempat, Nabi SAW bertekad di akhir umurnya untuk melaksanakan puasa Asyura tidak bersendirian. Artinya barengan, bersamaan dengan tanggal 9. Ya, disertakan dengan tanggal 9, ceritanya berikut ini. Jadi Nabi ingin puasa Tasu'a. Tasu'a itu 9 ya ibu-ibu ya. 9 Muharram. Tetapi tidak kesampaian. Ya, beliau katakan, karena ada yang tegur, wahai Rasulullah, ini Yahudi Nasrani juga puasa tanggal Asyura ini. Kalau gitu Nabi SAW katakan, fa iza kana al-amul mukbil insyaallah sumna liyaum at-tasi'. Apabila tiba tahun depan, kalau gitu nanti kita puasa tanggal 9. Ibnu Abbas katakan, qadarullah, sebelum sampai tahun depan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia, ibu-ibu. Berarti beliau cuma tak lakukan tanggal 10 saja. Tanggal 9 gak kesampaian. Kenapa? Sudah meninggal dulu. Nah, ini sering ada yang nanya ini ya. Bagaimana Ustaz? Saya tanggal 9 kemarin tidak puasa. Tanggal 10 sekarang ini saya puasa bisa gak? Oh, bisa saja. Karena Nabi sebenarnya cuma puasa tanggal 10. Beliau punya keinginan tanggal 9 supaya berbeda dengan Yahudi Nasrani. Gitu. Supaya berbeda dengan Yahudi Nasrani. Tapi gak kesampaian, berarti yang 10 tadi tetap sah. Jadi jika ada ibu-ibu cuma puasa hari Kamis ini saja di tanggal 10, tidak masalah. Saya tanggal 9 kemarin gak bisa. Saya baru suci dari datang bulan. Boleh. Boleh puasa tanggal 10 saja. Atau mungkin untuk membedakannya dengan puasa Yahudi Nasrani, ya sudah puasanya 2 hari, 10-11. Kalau tidak bisa 9-10. Ustaz, besok saya ada acara lagi. Ya sudah 10 saja. Begitu. Nah, sekarang kita lihat lagi. Hikmah puasa Tasu'a kalau gitu apa? Nah, dari kisah tadi ibu-ibu sekalian, kita simpulkan. Pertama, untuk menyelisih kaum Yahudi. Biar tidak sama. Artinya di sini kalau dalam bahasa syariatnya adalah tidak tasabbuh, ibu-ibu. Ya, tidak tasabbuh. Dan memang di beberapa syariat kita itu dilarang untuk menyerupai, ya, dia menyerupai ahli kitab, gitu. Dalam sisi model pakaian, dalam sisi perayaan, gitu. Karena Islam harus tunjukkan jati dirinya sendiri, gitu. Tidak ikut-ikut yang lain, gitu. Terus yang kedua, ada yang berpendapat lagi, ya, bentuk kehati-hatian penentuan 10 Muharram. Ya, siapa tahu, ya, penentuan 10 Muharram itu pas hari Tasu'a tadi, gitu. Namun kalau sekarang kan sudah maju gitu ya. Kita bisa tentukan mana tanggal 9, mana tanggal 10-nya. Karena ada penglihatan hilal, ru'yatul hilal di awal bulan. Nah, sekarang ini kesimpulannya cara puasa Asyura, ibu. Saya ada dua pembahasan lagi nih ya. Cara puasa Asyura sama ada kaidah fikih lagi satu lagi. Cara puasa Asyura, fokus pada puasa Asyura dulu. Artinya usahakan jangan sampai tidak puasa 10 Muharram. Kalau sekarang 10 Muharram pada Kamis ini 19 Agustus 2021. Keutamaannya apa? Menghapus dosa setahun yang lalu. Tadi yang sudah kita sebut. Yang kedua, berpuasa dengan menambah 9 dan 10. Berarti 2 hari ya. 9 Muharramnya ya kemarin, hari Rabu. Keutamaan yang puasa tanggal 9 apa? Menyelisih ahli kitab. Ya, menyelisih ahli kitab. Terus yang ketiga, catatannya lagi ibu-ibu. Jika berhalangan puasa pada 9 Muharram, jadi kemarin itu tidak bisa. Bisa diganti puasanya 10 dan 11. 11 Muharramnya itu hari Jumat besok. Jadi kemarin tidak puasa. Sekarang mulai puasa. Nah, baiknya ibu tambahkan dengan tanggal 11 besok. Karena tujuannya untuk menyelisih ahli kitab juga. Yang keempat. Masih bisa juga puasa bahkan 3 hari. Ibu mau mulai dari Rabu, Kamis, Jumat tadi. 9, 10, 11. Menurut Imam Ibnu Qayyim itu lebih utama lagi. Dan sekaligus pahalanya adalah kita mendapat pahala puasa 3 hari setiap bulan. Karena Ini sama dengan puasa Ayyamul Bidh ya, derajatnya. Karena puasa Ayyamul Bidh itu kan puasa tanggal 13, 14, 15 Hijriah ya. Itu sederajat dengan puasa 3 hari tiap bulan. Ibu bisa memilih tanggal bebas di situ. Kalau sudah puasa 9, 10, 11 berarti sudah dikatakan puasa 3 hari tiap bulan ya. Sama dengan Ayyamul Bidh. Nah, catatan terakhir ibu-ibu. Ini sering ditanyakan ini. Ya, mungkin ada ibu-ibu mau tanya, tapi saya jawab duluan. Biasa ada yang mau niatan, Ustaz, saya punya utang puasa masih banyak, Ustaz. Boleh enggak hari Asyura ini saya puasa niatannya qadha? Nah, kesimpulannya dari penjelasan ini ya. Boleh niatannya qadha puasa di hari Asyura. Mudah-mudahan dapat dua pahala sekaligus ibu-ibu. Dapat pahala puasa kodok tadi, artinya kodoknya lunas. Kodoknya semakin berkurang. Utang puasanya semakin berkurang. Sekaligus dapat puasa hari Asyura. Namun kalau dia cuma puasa hari Asyura saja, niatan pokoknya itu hari Asyura, dia tidak dapat pahala kodok puasa. Tapi kalau mau timbang-timbang, mana yang lebih bagus? Puasa qadha atau puasa hari Asyura? Saran saya tetap puasa hari Asyura dulu. Selama qadha puasanya masih bisa ditunda. Dan catatan lagi ibu-ibu sekalian, kalau tidak bisa puasa, karena haid datang bulannya tidak ada qadha ibu-ibu. Ibu perbanyak amal soleh yang lainnya. Ya karena halangan, sama seperti ibu di bulan Ramadan tidak bisa puasa Ramadan gitu. Kemudian catatan yang lainnya lagi, untuk puasa sunnah, diingat kalau untuk puasa sunnah, kita masih boleh berniat pagi-pagi. Yang penting belum sarapan, belum makan. Jadi misalnya, sekarang tanggal 10 nih, waduh saya belum makan sahur nih. Semalam juga saya belum niat. Ibu berarti niatnya baru pagi itu. Ibu boleh niat dari pagi untuk puasa sunnah. Sama seperti kita boleh batalkan puasa sunnah di tengah-tengah kita puasa. Itu masih dibolehkan. Kemudian satu catatan lagi, kalau puasa sunnah, jangan lupa untuk ngajak keluarga. Sekarang ngajak suami, ngajak anak-anak gitu. Walaupun ini sunnah ibu-ibu. Tapi kita biasakan hidupkan sunnah Nabi dari yang kecil-kecil dulu, yang ringan-ringan dulu, sehingga kita terbiasa dan semakin semangat juga untuk menghidupkan sunnah Nabi SAW yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, moga jadi ilmu yang manfaat. Allah ya barik fik. Silahkan mau tanya jawab monggo. Bisa dipandu, kami kembalikan pada pembawa acara, monggo.
Disampaikan oleh Bapak Ustaz Muhammad untuk kita bagaimana keutamaan bulan mulia Muharram ini. Dan mungkin ada yang bisa kita simpulkan bahwa tadi dijelaskan bahwa di antara 12 bulan dalam setahun itu ada 4 bulan yang sangat suci, dan ini adalah bulan-bulan di mana kita akan memperbanyak amal ibadah, salah satunya adalah bulan Muharram ini. Dan tadi juga Ustaz menyampaikan bahwa sabda Nabi yang diriwayatkan di hadis riwayat Muslim mengatakan bahwa sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah bulan Asyura. Ini adalah 10 hari di bulan Asyura. Nah, ini yang mungkin bisa kita tangkap dari penjelasan Ustaz. Dan saya meminta mungkin ada teman-teman peserta pengajian yang akan bertanya, karena waktu kita ini sangat sempit. Mungkin kami mempersilakan dua penanyaan dulu. Jangan bisa langsung disampaikan kepada Ustaz. Baik, saya berikan kepada peserta, ada yang mau bertanya? Terima kasih Bu, ternyata ada penanya pertama yang akan ditanyakan langsung oleh
Ibu Ketua kita seperti beberapa kata Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu Komino Karina. Silakan Bu dengan format kami, silakan.
Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, yang saya tanyakan, tadi kan dari materi kita bahwa ada 4 bulan haram.
Iya.
Ada 4 bulan haram. Ada 4 bulan haram itu berbeda dengan haram dan raja. Tapi hanya bulan haram saja yang disebut sebagai syahrullah, yaitu bulan Allah. Kenapa
ya.
Bulan saja? Itu tanya pertama, Ustaz. Boleh tanya lagi, Ustaz?
Iya, boleh.
Terus kenapa bulan haram ini yang 4 bulan itu ada maknanya dua, diharapkan untuk pembunuhan dan diharapkan disarankan untuk melakukan hal-hal ketaatan. Kenapa diharapkan untuk melakukan pembunuhan? Maksudnya dilarang berperang.
Iya. Kalau yang
masih ada cerita dulu kita.
Iya, tambahin silakan. Kalau Yahudi, ya awalnya Yahudi dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya jawab yang terakhir, kalau yang Nasrani Yahudi lakukan itu, ini ceritanya saya tidak lengkapkan di sini ya. Karena dulu Nabi Musa kan Yahudi dulu kan baru Nasrani ya. Dulu Nabi Musa itu menang atas Fir'aun. Menangnya itu pas hari Asyura. Jadi Nabi Musa itu dengan Fir'aun itu tenggelamnya itu pas hari Asyura. Nah, kemenangannya itu dirayakannya pada ya hari Asyura tadi. Mereka rayakan dengan puasa. Nah, Nasrani kan ikut Yahudi. Maka sejarah itu ada di tengah-tengah mereka. Maka ketika Nabi SAW pindah ke Madinah hijrah, lihat orang-orang Yahudi pada puasa tuh. Karena situ kebanyakannya Yahudi ya kalau di Madinah dulu ya. Ya, di Madinah itu dulu kan banyak orang-orang Yahudi. Orang Yahudi pada puasa itu. Nabi lihat. Para sahabat, masa kita kalah sama mereka? Kita lebih pantas untuk puasa daripada mereka. Akhirnya Nabi SAW ikut puasa lagi. Baru terang-terangan nyampe kepada sahabat. Ayo ikut puasa Asyura. Awalnya itu. Setelah itu puasa Ramadan wajib. Puasa Asyura jadi sunnah. Habis itu puasa Asyura ditambahkan lagi untuk menyelisih agar tidak sama dengan Yahudi Nasrani kan, ditambahkan lagi dengan puasa ya Tasu'ah tanggal 9. Nah, itu sejarahnya seperti itu. Jadi kalau ditanya kok pilih puasa Yahudi Nasrani puasanya pada hari Asyura, kalau di masa silam itu karena kemenangan Yahudi ya, kemenangan Nabi Musa atas Fir'aun itu pada hari Asyura. Itu ada sejarahnya seperti itu. Nah, terus tatayur. Nah, ini tatoyur ini. Tadi bahasa Makassarnya apa? Pamali ya. Betul ya bahasa saya ya? Ibu ya. Betul ya? Saya tidak tahu di Makassar itu apa ininya itu? Macam-macam biasanya. Kalau dulu itu saya sampai kalau waktu kecil saya kan di Papua, pokoknya ada yang aneh-aneh gitu. Misalnya tidak hujan siang-siang begitu, maaf kok tidak hujan ya, kadang pakai payungnya kurang tepat gitu, itu disebut pamali juga. Nanti pakai apa begitu, pamali lagi, macam-macam pantangan-pantangan gitu. Nah, ini tingkatannya bisa jadi syirik kecil, bisa jadi syirik besar, tergantung keyakinan gitu. Kalau keyakinannya misalnya nih ya, di satu tempat itu kan ada yang punya pantangan, maaf tidak boleh pakai baju warna tertentu. Jadi kalau pergi ke tempat wisata ini, ke pantai, itu tidak boleh pakai baju warna tertentu. Kalau dia keyakinannya gara-gara saya pakai baju ini, ya saya itu kena sial. Nah, berarti gara-gara bajunya, bukan karena Allah yang datangkan itu, ya. Karena bajunya itu, sehingga nanti makhluk-makhluk gaib itu semua marah pada dia. Ya, ini sampai syirik akbar nanti, bahaya ini. Tapi kalau itu cuma sekadar mitos, ya umumnya itu syirik kecil. Ya itu cuma sekadar mitos, ya itu umumnya syirik kecil. Yang jelas harus tobat, ya. Dikhawatirkan orang yang memahami tatoyur tadi atau mitos-mitos atau pamali tadi, salah satu kerugian dia adalah sulit masuk surga tanpa hisab, tanpa siksa. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah sebutkan tentang 70 ribu orang, ya Nabi sebut itu masuk surga tanpa hisab, tanpa siksa. Di antaranya Nabi sebut syaratnya ini, Nabi sebut orang-orangnya ini, ya, sifat-sifatnya. La yastarkun wa la yaktaun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Tidak minta diruqyah. Tidak minta diobati dengan besi panas. Tidak tatayyur tadi. Ya. Kemudian terakhir Nabi tutup, wa ala rabbihim yatawakkalun. Pada Rabb mereka mereka tawakal. Tiga yang disebutkan awal ini, ibu-ibu, tiga ini punya masalah tawakalnya kurang. Ruqyah itu boleh, bu. Ruqyah itu boleh, datang minta ruqyah itu boleh. Namun ada sebagian orang, dia yakinnya itu sama orang ini. Pokoknya kalau dengan Bapak Haji ini, ya itu. Dia itu luar biasa pokoknya. Pokoknya kalau dengan Dayang ini, itu dia luar biasa. Saya tidak percaya sama yang lainnya itu. Hatinya itu luar biasa bergantung pada orang ini gitu. Itu kurang tawakal namanya. Nah, sama seperti orang yang pamali tadi itu, tawakalnya kurang. Coba kalau dia buat hajatan, ya, dia pas hari sial itu, coba. Rasa takutnya luar biasa itu. Waduh, jangan-jangan ini gagal nih, jangan-jangan acara ini batal nih. Atau dia pakai baju yang tadi saya sebut ke pantai, baju tertentu ke pantai gitu, ya. Waduh, saya nanti bisa kena sial nih. Saya kalau renang di sini tenggelam nih. Kalau saya kena ombak nanti saya ke bawah ini. Sampai seperti itu, tawakalnya kurang. Makanya ada kemungkinan antara syirik, pokoknya dia terjatuh dalam syirik, entah syirik kecil atau syirik besar gitu. Yang jelas itu perkara salah karena tawakal kita jadi kurang pada Allah, kita kurang yakin pada pertolongan Allah juga di situ. Nah, terus tadi yang pertama sama yang kedua. Kalau yang pertama tadi apa tadi, Bu Naomi? Yang pertama sama kedua tadi? Ini agak berat yang pertama kedua nih.
Yang pertama itu ada 4 bulan haram, yaitu tadi Zulqa'dah, 4 bulan haram yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab.
Iya.
Tapi kenapa kali ini bulan haram saja yang masuk ke dalam syahrukha, yang disebut syahrukha, bulan Allah, sedangkan Zulqa'dah, Zulhijjah dan Rajab tidak?
Kalau ini sebab ini saya belum tahu ini, ya, cerita Muharramnya, ya. Kenapa yang lainnya tidak? Soalnya kalau yang lainnya itu sudah ada istimewa-istimewanya sendiri. Zulqa'dah mau persiapan mau masuk ke bulan haji. Zulhijjah sudah ada kemuliaannya di situ. Ya. Maka bulan Muharram kemuliaannya Syahrullah. Nah, tinggal bulan Rajab. Ya, bulan Rajab ini kalau sebagian ulama Syafi'iyah itu nganggap dari 4 bulan itu bulan Rajab yang paling utama gitu. Sehingga mereka punya amalan-amalan tertentu pada bulan Rajab kalau dalam mazhab Syafi'i gitu. Jadi dari bulan-bulan yang 4 tadi yang lebih utama bulan Rajab lagi gitu. Selain bulan Ramadan loh ini kalau kita bahas, ya. Jadi intinya masing-masing bulan itu punya keutamaan sendiri-sendiri. Ya. Karena Zulqa'dah itu sudah persiapan haji gitu. Ceritanya Zulqa'dah disebut Zulqa'dah itu zu itu artinya memiliki, qa'dah itu qa'd itu duduk. Kenapa disebut Zulqa'dah? Karena mau duduk persiapan untuk masuk haji. Zulhijjah, zu itu artinya memiliki, hijjah itu haji, berarti ya ini bulan haji gitu. Nah, sudah ada keutamaan kan? Nah, bulan Muharram, ya keutamaannya juga disebut Syahrullah. Nah, dan perlu diketahui dalam sejarah sendiri dari 12 bulan itu penentuan untuk manakah awal bulan, maaf, manakah awal tahun itu baru ditentukan belakangan setelah Nabi SAW meninggal dunia. Jadi dulu kita cuma tahu 12 bulan. Namun karena urgensinya urgensinya menentukan awal tahun, maka Khulafaur Rasyidin tetapkan awal tahun mulai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hijrah. Itu bulan Muharram. Sehingga penentuan awal tahun baru ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu meninggal dunia. Tadi yang kedua, Bu Naomi?
Nah, tadi yang kedua, kenapa diharamkan berbagai pembunuhan, tapi dilarang berperang?
Itu namanya itu karena menandakan bulan suci. Biasanya kalau bulan suci itu ya ada pantangan-pantangan gitu. Namun bedanya di sini pantangan-pantangannya bukan seperti persepsi kita, saya tidak boleh lakukan hajatan ini, hajatan itu, bukan. Namun kalau kita berada di sejarah masa silam ya, saya berada di bulan suci, masa saya perang sih gitu? Harus ada gencatan senjata dong, jangan kotori bulan ini gitu. Sama seperti kita misalnya berada di hari kemerdekaan. Masa hari kemerdekaan mau ada pertumpahan darah sih gitu kan? Enggak kan? Selesai sudah, ini hari kemerdekaan, sudah selesai. Enggak ada apa-apa di situ, sama gitu. Kadang suatu hari itu kita nganggap suci, enggak boleh lakukan hal-hal yang masalah gitu. Tidak boleh lakukan kezoliman, tidak boleh lakukan peperangan, karena nganggap sakral banget hari tersebut. Kalau ini bulan, berarti bulan tersebut itu diagungkan sekali gitu. Nah, itu alasannya. Wallahu a'lam.
Jadi Pak Ustaz, selain pembunuhan misalnya yang terkait dosa-dosa yang lain, apakah boleh dilakukan?
Kalau dilakukan dosanya makin besar. Misalnya ada yang bunuh orang ya di bulan haram tadi ya, dosanya lebih besar daripada di luar bulan haram. Karena bulannya disakralkan sekali gitu, disucikan sekali, diagungkan sekali. Sama kalau kita juga nganggap suatu hari itu hari spesial gitu ya, kita nggak boleh macam-macam di situ. Ya, biasanya kita nggak boleh macam-macam di situ. Ya kalau hari Idul Fitri ya senang-senang saja. Ya kita jarang temukan situ orang yang bertengkar, baku hantam, baku bunuh, itu jarang di situ. Ya pasti jaga kesucian hari itu. Nah, prinsipnya seperti itu. Cukup?
Iya. Iya, terima kasih.
Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu nanti bisa chat, lihat di chat itu ada materi saya sudah bentuk PDF, bisa di-download ya untuk bahan bacaan Ibu. Monggo yang lainnya lagi silakan.
Terima kasih Ibu. Jadi saya bacakan ada dari Kabupaten Pangkep yang bertanya tentang apakah kebiasaan masyarakat yang dilakukan setiap tanggal 10 Muharram dengan membeli perabotan rumah tangga, apakah ini termasuk bid'ah? Kemudian dilanjutkan ada pertanyaan dari Bu Dini Lidianis yang bertanya tentang ini, Ustaz. Kalau sudah puasa tanggal 9, 10, 11 Muharram, apakah juga boleh puasa ayam mubi 13, 14, 15 Muharram?
Nah, kalau yang pertanyaan kedua boleh, Bu. Jadi, karena alasannya tadi ya, bulan Muharram kan kita disuruh perbanyak puasa. Maka seandainya 9, 10, 11 sudah. Dia mau puasa lagi 13, 14, 15. Boleh-boleh saja. Tapi seandainya dia punya prinsip misalnya, saya kan sudah 3 hari. Ayam mulbit saya perlu lakukan enggak? Ya, kalau tidak mau lakukan juga tidak apa-apa. Karena sudah dihitung 3 hari. Gitu ya. Jadi sudah dapat di situ. Nah, adapun tadi yang pertama ini hari Asyura gitu, beli perabot begitu Ibu?
Iya.
Saya belum tahu apa mungkin ya kebiasaan atau adat ya. Ya enggak terlalu ini ya. Namun kalau ada ritual yang Nabi SAW tidak ajarkan baru ini. Kalau itu mungkin cuma ya kebiasaan dia saja gitu, kebiasaan masyarakat ya, wallahu a'lam. Ada lagi? Ada yang resen itu? Ibu Siti Maryam? Silakan.
Iya, ini Ustaz Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Masya Allah, tabarakallah Ustaz atas ilmunya, sungguh sangat menambah kita punya keimanan, utamanya keyakinan bahwa apa yang kita lakukan betul-betul punya dasar, punya dalil. Ya, cuman ini Ustaz, Afwan, kami kadang sebagai ketua tim penggerak PKK pada khususnya sulit memposisikan diri di satu sisi. Jadi ini Ustaz, yang utamanya masyarakat kita yang sudah paham bahwa ada dalilnya, namun di satu sisi juga tidak meninggalkan budaya, adat-adat kebiasaan tadinya. Satu contoh Ustaz, hari ini Asyura, mereka puasa alhamdulillah, di sisi lain mereka tetap membudayakan buka puasanya pakai makan bubur 7 macam dan lain sebagainya. Jadi kira-kira ada tidak yang bisa kami berikan kepada mereka pencerahan bahwa utamanya selain puasa apa lagi yang mereka bisa lakukan, amal-amal sholat lainnya. Kemudian mohon izin Ustaz, saya ada sedikit informasi. Kami biasa disampaikan di sini karena diwajibkan ada Nahdlatul Ulama, ada banyak organisasi Islam. Biasa mereka menyampaikan informasi bahwa ini bulan sebagai bulan makfasagena, istilahnya sebagai bukan hanya bulan huruf. Artinya Ustaz, makfasagena itu melapangkan. Makanya di satu sisi mereka mengambil benang merah bahwa banyaknya ibu-ibu yang membeli alat rumah tangga, kayak tapi Ustaz, timbang, bahas rumah dan sebagainya, supaya kalau alat-alat itu kan selama ini Ustaz untuk bahan pokok mereka, ada alat khusus Ustaz, tidak secara umum mereka belinya di pasar. Cuma yang jadi masalah mubazirnya Ustaz, mereka yang di rumah saja tidak terpakai beli lagi. Itu juga yang sangat ini Ustaz. Jadi ini Ustaz, sekarang yang jadi masalah sudah ada pencampur bauran ini Ustaz, antara yang ada dalilnya dan budaya. Kemudian apa Ustaz, di samping memang banyak yang share tentang puasa Asyura yang menyelisihi puasa Asyura, kami juga dapatkan share, mohon Ustaz dibenarkan, mohon di saat ini, bahwa 11 itu bukan bagian daripada Tasua.
Iya, memang bukan Tasua, tapi tadi ya, kalau tidak sempat tanggal 9 ya sudah 10-11.
Oh begitu Ustaz.
Iya, kalau mau bagus lagi kayak seperti kata Imam Al-Qayyim dan ulama lainnya, 9 10 11 3 hari sekaligus kalau kuat puasa.
Oh begitu.
Begitu.
Jadi, tidak doi itu Ustaz yang
tidak.
Mendapatkan doi yang 11-nya.
Iya, 11-nya memang hadisnya lemah. Tetapi ada maksud lain gitu. Karena kalau digabungkan 9 10 11 dapat 3 hari puasa. Ya sekalian 1 bulan 3 hari puasa sekaligus. Begitu.
Oh, begitu Ustaz. Ya, alhamdulillah. Iya. Jadi itu tadi Ustaz, bagaimana kami memposisikan diri menyikapi mereka tetap melaksanakan setiap perbuatannya, tapi juga tetap ada budayanya ini Ustaz.
Mungkin iya, makanya tadi saya jawab kayak misalnya pamali dia. Ya selama tidak tujuannya itu seperti pamali ya, dibebasin saja gitu. Yang penting dia mau ikuti syariat dulu. Artinya sudah puasa Asyura sudah. Oh, ternyata untuk menu buka puasa apa tadi? Bubur 7 macam.
Bubur 7 macam, Ustaz.
Apa rasa apa itu?
Katanya dalam satu bubur itu 7 macam, terhitung gulanya, terhitung santannya.
Ya sudah di
ada kacang hijau, ada beras.
Ya sudah dibiarkan saja itu. Ibu biarkan itu saja, karena tidak terlalu urgen-urgen banget itu. Soalnya itu kan bukan pantangan ya. Itu kan bukan pantangan.
Tidak sah menurut mereka abdalnya.
Kalau begitu nanti tinggal diluruskan saja. Tinggal diluruskan. Nanti kapan-kapan kalau ketemuan yang mereka, ini kalau tidak buat ini tidak apa-apa. Begitu. Kita sampaikan halus-halus begitu. Tapi kalau mereka masih lakukan ya, pelan-pelan lah diubah. Memang kalau sudah merembet ke tradisi ya seperti itu Ibu.
Iya Ustaz.
Harus pelan-pelan.
Apakah kami termasuk anu Ustaz, kalau menghadiri apakah termasuk kami dosa pembiaran Ustaz? Ini yang susah.
Menghadiri acara apanya tadi?
Itu Ustaz, yang makan buburnya 7 macamnya.
Ya masih boleh-boleh saja. Yang penting ibu tidak punya keyakinan ini, ya sudah.
Iya.
Kalau tadi yang mafasagina itu yang melapangkan tadi ya, beli perabot. Iya. Ya cuma dia boros aja kan, berarti di hari Asyura. Mungkin ada timba di rumah, timba sudah 10 dia beli terus begitu ya. Iya. Iya. Ya cuma boros saja begitu ya, kurang tepat, tapi nanti kasih sampaikan pelan-pelan saja.
Oh, iya,
Ustaz.
Iya. Amalan apa lagi Ustaz selain puasa?
Kalau di dari 10 tadi yang tadi kan ada 10 kan ada 3 bulan ya, ada Ramadan.
Iya, Ustaz.
Ada Zulhijjah, kalau Muharram, ada Muharram. Kalau untuk Muharram itu cuma puasa saja. Kalau yang Zulhijjah itu amalan apapun. Kalau yang Ramadan, wah sudah jelas itu amalan apapun juga. Tapi kalau yang Muharram ini cuma puasa saja. Jadi bisa puasanya, justru perbanyak puasa. Dari tanggal 1 bisa sampai tanggal 10, mau dia perbanyak lagi di hari-hari lainnya juga boleh. Anjurkan saja banyak puasa begitu.
Insya Allah.
Iya begitu.
Syukran Ustaz.
Ya, apaan?
Waalaikumsalam
warahmatullahi
wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan lagi yang lain. Itu masih ada lagi? Ada yang resen lagi tuh andalan? Andalan mengaji?
Apakah kalau kita memberikan makanan buka puasa bagi yang berpuasa, apakah kita mendapatkan sama pahala orang yang berpuasa? Ah. Iya, dia bahwa ketika kita memberikan makan kepada orang buka puasa, kita akan mendapatkan pahala puasa tersebut. Apakah itu berlaku untuk
yeah.
puasa Muharram ini?
Ya, itu sama tadi. Nah, ini tadi yang pertanyaan dari Bu Siti Maryam itu, nah, ini satu solusi ini. Ini amalan tambahan kalau bagi ibu-ibu yang tidak bisa puasa, mungkin sakit, mungkin ada yang datang bulan, datang haid, pas tanggal 9, 10, 11 itu kena. Coba sebentar, si Bayu, cek soal. Ya, saya balik. Jadi ini solusi bagi yang tidak bisa puasa karena sakit, yang datang bulan. Dia bisa puasanya itu diganti dengan beri makan orang. Jadi ada yang puasa, dia bagi-bagi makan. Dia pilih, oh, kamu puasa. Karena pahala orang yang beri makan kan itu sama dengan pahala orang yang berpuasa. Ambil amal jariah di sini, ambil amal soleh di sini. Insya Allah dapat pahala besar juga di situ. Nah, itu solusi. Kasih makan orang yang buka puasa. Bisa di masjid ataupun yang di tempat yang lainnya yang lagi adakan buka puasa, kasih mereka buka puasa. Begitu. Ada lagi yang lain? Nah, ini ada lagi nih, Ibu. Apakah boleh puasa tadi sudah ya? Imam B sudah. Tadi yang perabot juga sudah. Ya. Ada lagi yang lain mungkin? Ah, itu ada Bu dari distrik wilayah 10 Suryati, silakan Bu Suryati.
Ya, assalamualaikum Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu.
Saya mau tanya nih Pak Ustaz, kalau misalnya anak-anak yang juga ikut puasa Asyura ini, apakah amalnya sama dengan orang dewasa Pak Ustaz?
Anak-anak umur berapa itu sudah balik apa belum?
Belum Pak Ustaz, kelas 2 SD.
Berarti baru latihan puasa?
Iya Pak Ustaz.
Insya kelas 3. Insya Allah nanti dapat pahala untuk si orang tua sudah ngajak anak, nanti dapat kebaikan juga karena sudah berlatih untuk puasa. Tapi ibu dapat pahala di situ karena ngajak anak untuk puasa, dia latihan di situ.